Religija i čovjek. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje rubrike Religija i čovjek. Danas ćemo govoriti o godišnjici stradanja prote Dušana Subotića. Protu Dušana Subotića ustaše su ubile u noći sa 4. na 5. maj 1941. godine u okolini Banja Luke zajedno sa banjalučkim vladikom Platonom. O životu, radu i stradanju razgovarali smo ranije sa teologom Darijom Drinićem. Poslušajte dio ovog razgovora.
Da krenemo od 11. februara 1884. pa do mučeničkog stradanja u maju 1941. o proti. Zašto je njegovo tijelo, njegovo ime važno i značajno za Gradišku?
Pa u pitanju je bio jedan nesvakidašnji dinamičan čovjek. Skoro sam u jednom radu naglasio da je on bio interesantan, naravno kad vi komparativnom analizom uporedite mnoge druge primjere iz Bosanske Krajine, zaista vidite da on odvaja po nečemu. On je recimo u svakom sistemu bio protiv nekog inačeg. Nema veze da li je to bila okupatorska vlast Austrija, da li je to bila kraljevina SHS, da li je to bila kraljevina Jugoslavija. On je uvijek bio izraziti protivnik nepravde. I to ga je pratilo, to mu je davalo dinamični kvalitet života, ali često puta ga je koštalo i u životu i na kraju ga je dovelo do mučeničkog stradanja, upravo to njegovo nacionalno pregalaštvo o kog se on nije odricao nikada za vrijeme svog života, dakle, a iako ga često puta vidimo na onim fotografijama kao sjedog starca, treba se podsjetiti da je on postradao sa svega 57 godina. Onda znate šta je takav težak, jedan tegoban život, 4 godine ropstva u Prvom svjetskom ratu, dinamična politička borba u životu kraljevine SHS i kraljevine Jugoslavije koja nije bila ni najmanje laka, a kamoli ovim prostorima koji su nacionalno nekoherentni, dovela je do toga da on izgleda recimo na toj fotografiji kao neko od 70 i kusur godina, u stvari on dakle i nije bio tako star čovjek kada je izgubio svoj život. Treba naglasiti da su u suštini se ustaške vlasti, vlasti NDH obračunale uglavnom sa onim sveštenicima koji su bili nosioci političkog rada u svoje sveštenstvo. Prota Subotić je bio perjanica takvog rada u istraživanjima određenih autora i ja sam sam otkrivao neke stvari. Pa tako, kad vi uzmete jednu knjigu koja se zove Oklop bez viteza, koja se bavi socijalnom strukturom Narodne radikalne stranke, vi vidite da Prota Subotić odvaja po tome, pošto je on jedini petomandatni poslanik u Kraljevini, da li SHS ili Jugoslaviji, u njenom trajanju. Dakle, neko ko je najviše bio biran za narodnog poslanika i on je prosto...
I to ovaj od naroda biran je.
Jeste, od naroda ovog kraja, da autori navode da je on bio bastion svake politike koju je zastupao u ovom kraju, naravno ne zapostavljajući pritom svoju osnovnu svešteničku misiju koju je u punoj mjeri unaprijedio u Gradiškom hramu, koji je između dva svjetska rata bio odlika blagoljepija u smislu bogosluženja, blagoljepija u smislu same arhitekture te crkve nove koju je podigao i njene relativno brze izgradnje, svojih političkih veza koje je iskoristio u Beogradu da ju relativno brzo sagradi. Evo reći ću jednu novinu koju sam skoro u arhivu Jugoslavije saznao. Gradiška je vrlo lako 37. 8. godine u novim kombinatorikama mogla da dobije ministra, jer u vrijeme konkordatske krize Milan Stojadinović, predsjednik ministarskog savjeta, je razmišljao da Protu Subotića uzme za jednog od ministara u novoj vladi, međutim to se nije realizovalo, ali svakako je vrijedno da se primijeti, da se zapazi da su oči visoke beogradske politike bile usmjerene na jednu malu, očito ne baš tako malu varoš kakva je Gradiška.
Dario, šta savremenici pišu o Proti Subotiću? Mi sad kad gledamo sa distancije, mi nekad i volimo neke stvari da uljepšavamo, mada to ovdje naravno nije slučaj. Da li savremenici nešto pišu, što ste vi to kao istraživač izdvojili?
Pišu i svaki istraživač treba da bude objektivan, pa i ja, naravno zavisi od provinijencije koja o Proti Subotiću piše, ako je ona striktno poziciona, kao i danas u ostalom, kao što politički rad nalaže,
naravno.
Određene svjetonazore u bavljenju određenim poslom, pa i medijima. Dakle, ako su u pitanju mediji pod patronatom državne kontrole,
režima
da tako kažem, oni su vrlo afirmativni, ako su tekstovi opozicioni, oni su mu prešivali razno razne stvari, ne pretjerano radikalne, da me čita slušalci ne razumiju pogrešno, ali kao i uvijek, moglo je ovako, trebalo je onako, trebao se potruditi više za ovo ili ono, u suštini radilo se u vrlo lošim okolnostima života u kraljevini u kojima je bila umjetnost da se uspije bilo šta dovesti u svoj kraj. Ako samo uzmemo trudoljublje oko tog mosta u jednom i drugom navratu, posebno u toj drugoj varijanti koja je nekako svoj vrhunac i postigla u vrijeme Stojadinovićevih zamaha, mi vidimo da je on ipak revnovao u mjeri mogućeg i u mjeri okolnosti za svoj grad, što ga ističe i stavlja na jednu visoku ljestvicu u istoriji ovog grada. Dakle, kako rekoh, imamo neposredno svjedočanstvo Radivoja Zarića, koji mu je bio čtec, koji govori o tom nekakvom preplitanju unutar njegove ličnosti. Dakle, kad bi se smirivao u jednom svešteničkom svom pozivu, on je bio jedna blaga sveštenička priroda, kad bi tu dolazilo do političkog rada, do osoljavanja politikom, on se pomalo mijenjao i tako, kao i svaki čovjek, proto nije bio ništa drugačije nego što bi bio svaki od nas, vjerovatno da mu se prilika dala u određenom istorijskom periodu.
Pa misliš da bi neko danas mogao da vodi duhovnu i svjetovnu vlast? Ja mislim da ne, ili vrlo teško.
Danas je vrijeme kada smo mi prosto zasićeni ljudima koji mogu da obavljaju takve stvari, ili da budem precizniji, smatraju da mogu, a koliko mogu, to je na svakom od nas da procijeni. Dok i u vrijeme u kom se prvota bavi političkim radom, to je prirodna pojava i to je odlika Bosne i Hercegovine kao novog konstituenta u Kraljevini SHS ili Kraljevini Jugoslaviji. Dok vi recimo u Hrvatskoj nemate pretjerano bavljenje sveštenika politikom, dotle su ovdje sveštenici nosioci političkog rada, jer su oni jedna vrsta spone između varoši kao dinamične i progresivne i težačkih masa koji su nosioci u ukupnom zbiru političkih prelamanja, mandata, svega onoga što smo svjedoci danas u izbornim procesima. Oni su kao inteligencija iz Prvog svjetskog rata izašli kao prekaljeni borci protiv Austrije, i prosto to im je dalo jedan oreol i jedan kapacitet, jednu snagu da trebaju i mogu da se bave političkim radom, nacionalnim radom, društvenim radom, jer oni svoje djelovanje nisu dokazali berući cvijeće po livadi, nego robujući u austrijskim apsanama, u zatvorima, i on nije jedini. To treba da se zna, treba da se kontekstualizuje Prota Subotić. On je jedan od mnogih. Mi imamo recimo Tuzli čuvenog protu Matiju Popovića. Također u Podrinju ima mnoštvo sveštenika. Zanimljivo je, jedino Bihaćki kraj nije bio primjer toga da su sveštenici bili izraziti nosioci Srpske pravoslavne crkve, naravno, političkog rada, da li zbog generalno manjeg populacionog broja srpskog naroda na tom potezu u odnosu na druge, kad kažem, tradicionalnije, naravno,
da, dvije vjerske zajednice,
nacionalne grupe, uslovno rečeno dvije nacionalne grupe, budući da se jedna odredila te krajem 20. vijeka, jasno vam je o čem govorim, da. I to je istorijska nauka,
naravno.
Da mi se to ne uzme za zlo, tako da odgovor na pitanje je da svako vrijeme rađa okolnosti u kojima neko treba i u kojima neko može da se bavi. Vrijeme u kojima je djelovao Proto Subotić je bilo takvo, danas to vrijeme nije takvo, ali znate kako kažu, mi se ne bavimo politikom, ali se ona bavi nama, pa se bavi i civilima, i automehaničarima, pa tako i sveštenicima. Tako da...
Htio sam samo da kažem da mu je bilo mnogo teže nego da se bavio jednim pozivom, zahtjevnije.
Pa
da li ste, Dario, našli možda gdje podatak kakav je bio odnosima sa običnim narodom?
Bilo je lijepo slušati pokojnu ili rahmetli Fatu Korić, koju smo intervjuisali u filmu, koja je sa velikom ljubavlju pričala o životu u Gradišci prije Drugog svjetskog rata i o odnosima prema Proti Subotiću. Recimo, kad Proto šeta po našem keju, poslije večernje službe, svi bez razlike, rimokatolici, muslimani i obrnuto, su govorili ljubim ruke oče Proto. On je na to odgovarao, klimao glavom, podizao svoj šešir. Život se odvijao u kafanama, kao i danas. Proto imao svoje mjesto u određenim kafanama. Jedne prilike je ustao Fatinom ocu, zato što je Fata njemu ustala u autobusu za Banja Luku i rekao: dragi Mujo, ti si zaradio da tebi jedan protivposlanik ustane, jer si tako lijepo svoju Fatu vaspitao da ona danas u punom autobusu neće, kaže, niko od Srba da ustane, ustala mi Fata. To govori o nekim tananim finesama njegove duše, njegove ličnosti, koji ga karakterišu kao čovjeka svjesnog svoje pozicije, ali isto tako jednog čovjeka koji je ponio lijepo porodično utemeljenje iz svoje porodice, koja je bila mnogodjetna, dakle mislim na porodicu njegovog oca i majke Marije, gdje se zaista njegovao jedan fin patrijarhalni duh, i to je proto ponio i nosio do kraja života, jer on nekakvu brigu za svoj kraj nosi te 41. On je bio upoznat da je formirana nezavisna država Hrvatska kad se našao u Beogradu, ali se vraća u svoj grad i svjesno i govori što će biti mom narodu, neka bude i sa mnom. Tako da toga odvaja.
Ali je to njemu bilo prije nego njegovom narodu. Vjerojatno mu je taj njegov ugled, kako ste sami rekli, doprinio tome da bude jedan od prvih uklonjenih. Ako znamo da je rat počeo, da je NDH formirana 10. aprila, a da je on već ovo zemaljski život okončao 5. maja.
Uhapšen je, vjerujte, 10-15 dana, jer on u odnosu na vladiku Platona puno više vremena proveo u zatvoru, što Batinan je ovdje u Staroj Gradišci, pa odvezen za Banja Luku, pa zatočen u Crnoj kući koja ga je pratila i u Prvom svjetskom ratu, eto, i u stradanju u Drugom svjetskom ratu. Znači, on je bio nekakva paradigma, on je u sebi sintetisao svu snagu, svu političku misao, svo djelovanje, svu duhovnu snagu naroda ovog kraja, i zato ja često puta volim da kažem sljedeće. Neko se prepao da bi to mogao biti Mladen Stojanović ove strane Kozare. Neko autoritativan kao i Mladen iz svešteničke kuće.
A poznajući protu i bio bi...
Samo da je bilo prilike, ja pretpostavljam odakle bi prva puška zapucala na ustanak.
Da.
Tako da to je neminovno. I vladika Jovan Ćulibrk govori, zanimljiv detalj, da on smatra, budući da je vladici Platonu nuđeno da ode iz ove eparhije, budući da je bio rođeni, kako su ustaše smatrali, Srbijanac, dakle Srbin iz uže Srbije, starinom Hercegovac i Fočak, rođeni Beograđanin, da je ipak stvarna žrtva uz druge sveštenike tih prvih ustaničkih dana rata je bio upravo upravo Prota Subotić i ovi drugi politički radnici.
Dario, nakon svega što je bilo tokom njegovog ovozemaljskog života, traga koji je ostao, evo ja priznajem, prvi ja, ali mnogi Gradišćani, pogotovo oni koji nisu, ljudi koji nisu vjerujući, dali smo Protu zaborav tokom te godine. To da nije bilo tebe i ljudi, naravno čast izuzecima, ljudi poput tebe, pa ne bismo mi mnogo toga znali o Proti. Da se i tu vadimo na taj period bivšeg sistema?
Pa nema tu na sistema. Naše pamćenje. Postoji jedan sistem naše duše, koji je često manjkav. Mi Srbi smo, nažalost, takav narod, poprilično zaboravan, a istorija nije samo učiteljica života. Toga smo svjedoci novim geopolitičkim, regionalnim okolnostima. Istorija dolazi, koliko god to zvučalo kontradiktorno u jednom rečeničnom sklopu, istorija dolazi. Ona nas iznova sreće. Zato je njena važnost nemjerljiva. Mi se nismo danas svi ja ili ti ja, pošto smo školski prijatelj i drugovi, našli ovdje da po stoti put rekapituliramo neki historijski hod Prote Subotića. Mi iz tog treba nešto da naučimo. Mi na osnovu historijske nauke, historijskih priča, događaja, izbivanja treba da steknemo snagu za borbu i kapacitet za novu, za stvaranje nove vrijednosti. Jer ako toga nema, sve je uzaludno, pa historijska nauka.
Šta je ono što si ti lično naučio, a što je naučio i grad?
Borba. Prota Subotić bio borac, ne smije da se poklekne, revnujemo, gradimo, kad spale, krećemo iz početka, i taj duh je on prenio na svoje parohijane. 45. godine vraćaju se sveštenici već u augustu ove krajeve, znaju se imena trojice koja se vratila, jedan je bio iz Župe, jedan iz Banja Luke, Proto Jovo Davidović, jedan iz Novog Grada, Prota Simo Kondić. Na tri sveštenika počela je ukupna obnova Banja Lučke eparhije, pa i onog revnovanja na kome za koje je Prota Subotić položio svoj život, i krenulo se sa zgarišta. I danas smo, hvala Bogu i molimo se da tako i ostane, perjanica u Srpskoj crkvi, zahvaljujući našem episkopu, neumornom trudbeniku, mitropolitu Jefremu i svim onim pregaocima koje on formatirao kroz svoj 45-godišnji arhijerejski rad. Evo ove godine je jubilej njegove službe 45 godina na tronu eparhije Banja Lučke. To svjedoči da trudom i žrtvom onih koji su pali, mi samo dobijamo pogonsko gorivo i snagu za nova pregnuća i novu borbu.
Gradiška čuva uspomenu na protu Dušana Subotića. 5. maja 2018. godine otkrivena je spomen bista u gradskom parku. Istog dana je promovisan film Gradiški proto i predstavljena knjiga Dušan Subotić, prota stradalnik. Dragi slušalci, bila je to rubrika Religija i čovjek. Hvala vam na pažnji.